Ian Beloki esan dugun bezalaxe, gure lankidea datozen minutuetan gidari mikrofonoan. Egunon berriz ere, eta nor daukagu gure estudio honetan gonbidatu.
Egunon, Peio, ba, aspaldiko partez irrintzi dorrean, edo behintzat irrintzi dorrearen alde honetan, egonez den Iñaki Rubio, egunon.
Egunon, zer pozik, berriz ere menzuekin egotea.
Zer moduz, uda, zer moduz aspaldiko partez?
Ba, ondo, ondo, uda, bueno, nahiko nahasia izan da, ja, bueno, rutinara buelta, eta pozik berriz ere Metropoli Glamour saioari ekiteko.
Ba, entzungo dugu musika pizka bat hasi horretik.
Venga.
Alipa entzuten ari gara, udako kanta izan daitekeen kanta bat entzuten ari gara, baina ez atoz udaz hitz egitera, ez da?
Bueno, udaz bereziki ez, udatik hasiko gara, izan ere uda, bueno, joan da, udazkena etorri da, eta udazkena iristearekin batera, telebista kateek, beren ohiko programazioari ekin diote berriz ere, baina nobedadeak egon badaude. Esaterako, La Revuelta programa. Espainiar telebista publikoak Bronkanoren La Resistencia formatua erosi du, eta izan duen arrakaste ikusita, badirudi ere bere kompetidorea den El Hormiguero, kinka larrian jarri duela. Eta nahiko agerikoa da hori, ez? Hormiguero saioaren publizitatean, non nahi ikusi daiteke egunotan, ez? Sare sozialetan, eta, bueno, ikusten da Pablo Motoski kildurik dagoela, inimodo.
Baina ala ere, ez da norgeiagoka hauek arri diguzuna, ez? Ez da bikate hauen arteko lehiak arri diguzuna.
Izan ere, asuntonekin hasita, Sálvame eta, bueno, prentxa arrozera egingo dugu salto.
El mar se agita, se me va el catamarán.
Zer da entzuten ari garena?
Bueno, ba, Nancios Rubiasen Sálvame abestia ari gara entzuten, izan ere, bueno, kontatu dizudan bezala, Pablo Motos ez da bakarra, Narrosa Quintanari ere azaldu zuen kompetentzia. Iazko ekainan bertan bera utzi zuten 14 urtez emititu zen Sálvame saioa. Bueno, ba, Mediaseten interes soziopolitikoen karira. Eta Ana Rosa hartu zuen orientokia, tarde arg saioarekin.
Beraz, Sálvame emititu zuten, ba, duelan gutxira arte, eta hor bereizketa bat egonda, ez? Edo bitan banatu dira esaterako.
Hori da. Iazko azaroan, Netflixek formatua erosteko apustua egin zuen, eta Sálvese quien pueda doku realitia atera zuen, Sálvame 14 urte zaitutako kolaboratzaileekin, ez? Belén Esteban, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Txelo García Cortés, María Patiño, Kiko Matamoros eta Kiko Hernándezekin. Kukuak oker jo zuen Mediaset.
Bai, izan ere, bueno, ezakite Netflixekin uztargarrian den Sálvameke zuen formatu hori, ze formatua gainera baziren ordu desente egunero, ezakit nola joan zen, ezakit piloto deitu edo esperimentu hori.
Bai, izan zen esperimentu bat, Sálvame, bueno, egunero astean zehar lau orduko programazio bat egiten zuten, Sálvame Limón, auzi pikanteenak kontatzeko, eta Sálvame Naranja ondoren auzi, pues, ja, aurrak eskolatik ateratzen zirenean, ba, bertsio soft batekin. Mm-hmm. Eta gero, larun batetan ustut izaten zela, Sálvame Deluxe. Fantastia hutsa, hori da.
Urban Netflixik zer egin zuen, hiru horietatik hartu eta beste eduki berri bat sortu.
Hori da. Sálvese quien pueda doku reality bat egin zuen, ez? Zuzeneko apostua egin beharrean, ba, kolaboratzaile hauek Miamira eta Mexikora eraman zituen, pues, berez, doku realityaren argumentua zen, lanigabe geratu zirela Espainian, eta orduan Ameriketara egin zuten salto, ba, lan bila, eta pixka bat haien zertzeladak lan bila kontatzen
dituzte. Horixe, galetu behar nizun, Salvame inoiz ikusi zuen pertsona batentzat, zer da Salvame, zer motatako programa, zer eduki jorratzen dira, zer da finean Salvame?
Bueno, Salvame da askok telezaborra dela esaten dute, baina bueno, nik entretenimendua dela esaten dute. Valdeperas produktoreak dioen bezala, bueno, ez dakit produktorearen zuzendariak dioen bezala, tele de barrio, tele kinki, tele fantasia.
Salvame, soy un náufrago. Se va alejando de ti.
Salvameren doinuak edo Salvameren introa bere garaian zen horren doinuak entzun ditugu Netflixen zer?
Bueno, ba Netflixek bertan bera utzi zuen saioa, sorpresa, iazko maiatzean eta bueno, Salvameko ekoiztetxe Fabricantes Estudiok lehengo La Fabrika de la Tele, ba Canal Quickekin egin zuen akordioa eta Ni que fuéramos Sálvame saioa sortu zuten, Ba nolabait Mediaseten, pues ez dakit muturrean ematen nolabait, ez? Bota gaituzu baina guk hor.
Beraz, langileen edo partaideen ekimenez bultzatu zuten programa bat.
Bai, pizka bat nik uste audientziak ere eskatzen zuela. Azkenean egia da Sálvame azkeneko urteetan audientzia datu nahiko txarrak zituela, baina jendeak asko maite ditu kolaboratzaile horiek, ez? Gero, programaren izena laster aldatu zuten. Esan bezala, Ni que fuéramos Sálvame zen programaren izena, baina karo, Mediasetekin arazo legalak saieste aldera, ba Ni que fuéramos Shh du izena orain, eta izena aldatu zutenean jarri zituzten FBI-ren zinta hori horiek hor plato guztietan, en plan, ezin da, hortaz hitz egin, ez nola baita.
Audientzia aipatu duzula, audientzia hori ere oso zabala da, ez? Ikusleoak eskatzen zuen borrelako eduki bate izatea, izen ere, bueno, Tele5-on ematen zuten arratsalde guztietan, eta horrek ahi hartzen du ordutegi oso zabal bat, ez? Jende asko ikusten du, edo publiko zabala.
Hori da, eta ziren hasi ziren bi edo hiru orduko programazio bat egiten, YouTubeen zuzenean, kanal Quicketik.
Baina YouTube igual ez da horren irisgarria, ez?
Hori da, hori da. Baina horren kontatuko dizuet, bueno, zer gertatu den programa horrekin. Bueno, iragan maian zaren amabostean, Tenkatearekin egin zuten hitzarmena, eta geroztikan emititzen dute, eta baita ere YouTubeko kanal Quickean zuzenean.
Beraz, ja dago aukera telebistan, telebista klasikoan ikusteko.
Hori da, Tenkatean. Kaso zerrado botatzen duten kate hortan, oza, orain, kate hori da, lomas de lomas. Bueno, Salvame kolaboratzaileek noski ez zuten ongi hartu, pues Mediaseten kantzelazio hori, ez? Eta egia da polemika handia egon dela, ba katearen birmoldaketarekin. Izan ere, hartu du kutxu, bueno, Tele5k egin zuen autu politiko bat, ba Salvame zelako programa kentzeko. Eta hori ulertu behar da ikuste egun bizitzen ari garen oldarraldi fasista horretan, ez? Mm-hmm. Eta hori agerian utzi du, ba, adibidez, Ana Rosaren botere mediatikoa.
Askotan ez, pentsatzen dugu ez dela horren besterako, ez dutela horren beste esku hartzea, baina horrelako erabakiek ere erakusten dute.
Hori da, ez, botere mediatiko eta faktikoak zer diren. Kurtso hasierarekin batera, hilabete honetan, Jorge Javier Vázquez aurkezlea gonbidatu zuen, Ana Rosak arekin bakeak egiteko, hau da...
Beraz, kanpo gauden ontzat, Ana Rosak geratu zuen espazio hori, Salvameren zen espazio hori, eta Jorge Javier Vázquezek parte hartzen zuen lehen Salvameren espazio horretan.
Hori da, orduan, beti egon da nola baiteko rivalidade bat, adibidez Jorge Javier agertu zen behin Salvamen sorgin ez mozorratuta, eta esan zuen, en naiz Ana Rosak intana, Fantastia. Eta, bueno, izan ere hori Jorge Javierrek askotan salatu duen Ana Rosaren eta Mediaseten jarrera, Jorge Javier Tele5tik ere bota zuten, baina bueno, gutxirako zeren gero orain El Diario de Jorge Ja, bueno, El Diario de Jorge Javier.
Beraz, bere eduki propioa.
Bai, hori da. Eta bueno, kolaboratzaileen mina ere agerikoa da, osea, ez da pasa. Ilabete honetan izan ere, Maria Patiñok elkarrizketa bat eskaini zion El Paisi. Eta, bueno, Salvame itxi zutenean oso gaizki pasa zuela esan zuen, Maria Patiño es muy sentida ella. Eta elkarrizketa horretan besteak beste titular adierazgarri bat eman zuen. Errealitatearen, bueno, irakurtzen dut tekstualki. Errealitatearen manipulazioa, atentatu bat bezalako errealitate gordinak desitxuratzea, edota gobernuak gezurren bidez eraistea. Hori da zaborra. Letra larrian. Guk telebistako pailazok egiten duguna, eta pailazoen ganako respetu osoz noski, ez da tele zaborra.
Bueno, horre, bai. Hori da. Hau egiten zaigu eta una, ez? Askori.
Hori da, hori da. Super efecto de Sálvame.
Bueno, horre, Maria Patiñok bi gauza edo aipatu zituen batetik. Paiazoak direla edo umorezko edo eduki entretenimendua egiten dutela, eta bestetik hori ez dela telezaborra bestelako edukiak direla edo behintzat, ez sailkatzen direnak beste alor batzuetan.
Hori da, izan ere, telezabor kontzeptua berdefinitu beharra dagoela uste dut. Maria Patiñok arrazoia du. Zer da zaborra? Sonsoles Onega okupazioari buruzko astakeriak esaten entzutea, edota Aramis Fuster markatu, ba, astakeriak esaten entzutea, edota Aramis Fuster Coca-Cola 0 bat edaten ikustea. Zer da zaborra, ez? Zer da zaborra? Pablo Motos zuzenean emakumeak erasotzen ikustea edo Belen Esteban sukaldatzen ikustea. Ana Rosa fasisten eta espekulatzaileen aldeko, bueno, espekulatzaileak defendatzea edo Laungara Salvameko platoko eskaileretatik jaitsiz tengo que impedir esa boda abesten ikustea. Zer da benetan kaltegarria eta zer da entretenigarria? Nik argi dut. Gora ni que fuéramos shh.
Impedir esa boda, tengo que impedir que se case ese flamenquito guapo, si no es mío no es de nadie. Tengo que impedir como sea que esa boda se celebre, o ya nunca será mío, perderé su amor por siempre. Se casa hasta tarde.
Horre oso meloi garrantzitsu bat edo ireki duzu telezabor kontzeptua zer den berdefinitu edo zer den bere horretan telezaborra, ez? Edukiari erreparatzen diogu, helburuari, entretenimendua da, ez da, esaten dutena, nork egiten duen, hor gauza asko daude hitza hartzeko.
Hori da, azkenean, bueno, programa hauek, pues nik ez dut esango, nik fuéramos ezelako hori, formatuak bereziki ez hitzaileak direnik, ez da gutxiago ere, baina, bueno, fantasiaren betaurrekoak jarrita, ba, beren papera betetzen dute, eta, bueno, ikusentzulea entretenitzeaz gain, gizarteko hainbat, errealitateri ikusgarritasuna ematen diet ere, bai, ez? Bereziki adineko pertsonei, zeren haiek ziren Salvame ikusten zuten pertsonak, ez? Eta, bueno, gia san, orotariko gaiak landu dituzte Salvamen, ez? Inor deseroso sentiarazteko beldurrik gabe, ez? Ustezko frivolitate itxura bat hartuta, ba, programak tolerantzia mezuak sartu ditu, kolektibo desberdinen aldeko mezuak, eta, bueno, publikoa veteranoa galtzeraino, pues, arriskua ere hartuz, ez? Publikoa veteranoa galtzeko arriskua ere hartuz.
Ez direla, ibili kontuz esaten zutenarekin, onerako eta txarrerako ere, baina horrek lagundu du, edo, bueno, bide bate ireki du bestelako aldarrikapenak ere egiteko.
Hori da, adibidez, Rocío Carrascoren kasua esaterako, ez? Emakumearen kasuak gizartean kazgora jarri zuen, bere garaian, emakumearen erasotzaile izenda ezin horrek Salvamen egiten zuen lan. Izenda ezina diot, Salvamen gizon horri, bueno, ala izendatzen zutelako gizon hori, ez? Eta, bueno, gertatutakoa jakin ostean bere ala bota zuten Salvametik. Eta preseski atzo edo eren egun Maria Patiñok azaldu zuen publikoki Antonio Daviden izenda ezinaren aurkako epaiketa irabazi zuela. Osea, entretenimendua bat, telezaborra, zero.
Hori da, ez egin ituztela gauzak ere.
Hori da.
Horixe da, Jorge Javierrek esaten duena ez, entretenimendua bat, eta telezaborra zero zuri arrazoi osoa emanez.
Hori da. Eta, pues hori, osea, nik nahi egot nire amonak Salvame edo nik fuéramos ikustea, tardear edo ahora son soles baino. Osea, total. Eta aipatu nahiko nuke gauza bat atzo Valdeperasek, ni que fuéramos programako zuzendariak esan zuen, onda sarietara aurkeztuko direla, eta bueno, nik espero dut ba, saria edo aipamenen bat jasotzea. Bomba!
Ba, ikusiko dugu sarien bat jasotzen duten ala ez. Telezaborraren gaia, bueno, mai gainean jarri dugula, Espainiako telebistari reparatu diogun, bai telebistan ematen dutena, baita YouTubeen edo, eman duten horri. Ez dakit, ona ekarrita Euskal Herrian horrelako eredurik dagoen, horrelako eredu bat jarri daitekeen, emititzen diren programa horiek sailkatuko zenituzkeen telezabor moduan, mm-hmm. zure adiera eman da noski, edo zein den panorama hemen.
Mm-hmm. Ara iritsi nahi dut, ez? Mezu guzti honen konklusioa hori da. Euskal Herrian prentsa arrosa behar dugu. Osa behar dugu mamarratxeoa, ez? Noizko Euskal Herriko salbanazazu bat, edo ez da shh bagina ere, edo kaixo, edo laster, edo irakurketak, edo bihotze, hau Julen Otagiren bueno, ideia da.
Euskal Herria deluxe bat behar dugu.
Euskal Herria deluxe bat behar dugu, mesedez. Osea, Jogorina Boroba edo Claudio Landa orkesten edo ez dakit, behar dugu alako fantasia bat.
Mm-hmm. Ba, eskerrik asko, onaino Iñaki Rubio, ginen dugu agurra bukaerako abestiarekin, bukaeran zer?
Ba, bukaeran, Sharma Leoneren temazoa.
Beharko dut mapa aurkitzeko guapa. Buskatu dinamika, guapa naiz errepika, ze hostia estetika, aizu. Aizu guapa, Espainetako akortzak zikin.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Berezitasuna da guzti on xarma. Aizu guapa, Espainetako akortzak zikin duta. Guapa, giten gaituena ez da izpilu. Aurrekoa, berezitasuna da guzti on xarma. Guapa, berriz estilu, orain mapa ezin jorkitu, elmugada bia puntu, na. Guapa, isla horretan sinistu, sinistu. Iluntasunen, euki burua, baina bihotza, argiz josi abein eta berriz, eon galdezka. Espainetako akortzak zikintuta guapa.